Ásdóttir.
Virðulegi forseti, það aldrei of mikil áhersla lögð á lýðheilsu. Henni ætti að beina til allra aldurshópa og þó sérstaklega til barna og ungmenna. Það hefur orðið vakning hér á landi heilsueflandi samfélög og sveitafélög vítt og breytt landið hafa hugað því sérstaklega. Sveitafélagið Skagafjörður var formlega aðila heilsueflandi samfélagi í síðsli sumar og þá var það 28. sveitafélag sem gerðist aðila slíku. Þegar farið inn á vefsíðu sveitafélagsins má sjá að þau hafa staðið sér nokkuð vel í þessum efnum með fræðsluerindi í skólum og haldið íbúum og fræðslu og aðburðum þessu tengdu. Með undirskrift samnings heilsueflandi samfélag einsetja sveitafélög sér að vinna markvisst lýðheilsustarf. Það segir sig sjálft að það betra að búa í slíku samfélagi. Markmiðið ná inn í alla þjónustukjarna sveitafélagsins frá leikskóla til starfs eldri borgara og aðrir hrífast með. Virðulegi forseti, inn í velferðarnefnd þingsályktunartillaga sem háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Þór Þórsson fyrsti flutningsmaður að. Þetta tillaga þjóðarátak í lýðheilsu tengdu forvörnum. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa starfshóp sem fái það verkefni að útfæra stefnu og aðgerða áætlun þjóðarátaki lýðheilsu tengdu forvörnum og útfærað í nokkrum liðum. Í niðurlögu tillögunnar segir með leyfi forseta: Forvarnir þurfa ná til allra þátta samfélagsins varða heilsu og líðan allra aldurshópa. Nauðsynlegt að efla það lýðheilsustarf sem fer fram á vegum landlæknis og með auknum fjárheimildum til málaflokksins, svo sem til rannsókna, þróunar og eflingu lýðheilsusjóðs. Leggja þar meiri áherslu á forvarnir á sviði lýðheilsu með samvinnu og stuðningi heilbrigðiskerfisins og vinna markvisst eftir settri lýðheilsustefnu. Aukin framlög hins opinbera til forvarna mikilvæg til lengri tíma, svo sé hægt sé að vinna að því að auka jafnvægi útgjöldum til heilbrigðismála í framtíðinni. Ég segi því áfram með lýðheilsuna og takk fyrir umræðuna.
Þá tekur